слухаєте подкаст Громадського радіо.
Волю Остапу, сину Божому, з такими плакатами вийшли на мітинг прихильники головного антивакцинатора. Про фейки, які розповсюджував Стахів до арешту, розказує журналіст видання «Західнет» Андрій Дрозда, кандидат політичних наук Іван Гомза та заступниця керівника проєкту «Воксчек» Світлана Сліпченко у нашій постійній рубриці «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.
І сьогодні в центрі нашої уваги головний постачальник новин, точніше псевдоновин, фейків про коронавірус Остап Стахів.
Людина, яку називають головним антивакцинатором країни. Ну, от, до речі, щодо цього визначення також є питання, наскільки воно відповідає дійсності.
Так.
Можемо запитати у фактчекерів. Сьогодні будемо говорити про цю особистість. Людина, яка зараз затримана, проте все одно виходять мітинги, акції протесту. Проти того, що його тримають. І, знаєте, до цього він дуже-дуже багато, велику кількість фейків випустив, які стосуються коронавірусу і пандемії. І чому це небезпечно? Тому що це ж наше здоров'я, правильно, друзі. І насправді такі фейки є доволі небезпечними. Отже, про все це ми сьогодні поговоримо. З нами на прямому зв'язку заступниця керівника проєкту «Воксчек» Світлана Сліпченко. Світлана, привіт.
Також будуть на прямому зв'язку Іван Гомза, кандидат політичних наук, доцент кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки. І вже з нами Андрій Дрозда, журналіст видання «Західнет», львівське видання. Доброго ранку.
Доброго ранку.
От, пане Іване, до вас запитання. Він, Остап Стахів, себе позиціонує як журналіста, блогера, так, як людину з історією, з бекграундом, у нас говорять. А ким він був до пандемії? Чи взагалі медійна спільнота про нього знала і чула? І чи якісь фейки він розповсюджував до початку всіх подій, пов'язаних з коронавірусом?
Це до мене питання як до львівського журналіста? Чи
так, пане Андрій, це вам та запитання.
Добре, ну гаразд, Остап Стахів дійсно у Львові, він давно відомий, він щонайменше років 10 відомий як такий маргінальний політичний діяч. Ще з молодіжки партії «Свобода» він намагався якось пройти у політику, обратися чи місцевим депутатом, чи зайняти якусь іншу посаду. Йому це не дуже вдавалося, тобто в нього постійно виникали якісь конфлікти із місцевим політикумом, його виключили із молодіжки «Свободи», потім він намагався від іншої партії, була така українська партія. Також він співпрацював з республіканською партією, тобто в нього була низка політичних кампаній, які успіхом не закінчилися, і врешті-решт Стахів скотився до такого вуличного провокатора, який влаштовував різноманітні акції. Іноді ці акції були навіть на користь громаді, тобто, зокрема, він боровся там проти певних забудов у парках, скверах, разом з іншими активістами місцевими, так, але часто це все теж завершувалося якимись домовленостями із забудовниками, і були припущення, що псевдоактивісти такі заробляли просто на своїй активності. Вони казали, що виступають від імені громади, а потім просто домовлялись з забудовником за певні відступні. От. Але Стахів завжди наголошував на тому, що він не збагатився на цій діяльності, що в нього немає ні квартир, ні машин і так далі. І врешті-решт це не давало йому політичних бонусів. Його і так за нього не голосували, він так і не обрався нікуди. І слава така, і відомість до нього прийшла тільки от за останні 2 роки, 1.5, коли почалася пандемія і карантинні обмеження. І він зрозумів, що цю хвилю може осідлати, і, власне, почав транслювати теми щодо того, що коронавірус – це вигадка, він зовсім не є небезпечним, що не потрібно носити маски, що уряд заганяє, там, процитую його, у стіло людей і так далі. Називав, значить, коронавірус бананофікусом, барановірусом, тобто всіляко намагався цю тему знівелювати, висміяти і відверто транслював вже фейки про те, що дійсно це вакцини отруюють людей, вони можуть бути небезпечними, чи від них там помирають і тому подібні речі. Тобто, фактично, так, він транслював теорії змов різноманітні, вривався в лікарні, намагаючись показати, що там нікого немає. Тобто він обирав якісь там відділення чи коридори, показував, де, мовляв, нікого не було. Потім він розповідав, що він це, мовляв, узгоджував із адміністрацією тих лікарень, але лікарі мали іншу думку. От, і всіляко, тобто, займався провокаціями, потім врешті це вже дійшло до якихось маршів, вуличних протестів, і, зокрема, і в Києві біля Верховної Ради, і після того, як він вже почав транслювати явно російські меседжі, такі закамуфльовані щодо пандемії, щодо коронавірусу, на нього звернули увагу вже крім місцевих журналістів, також місцеві депутати і депутати Верховної Ради почали писати запити в СБУ, і так спецслужби теж зацікавилися Стахівим. Хоча в мене є припущення, що українська СБУ, ну, наша спецслужба, давно знала про його діяльність, давно його вела, так би мовити. Я не знаю, в яких стосунках вони були, але для них Стахів точно не є невідомою персоною, ну, для львівського управління СБУ.
Ну от, давайте нагадаємо, що СБУ оголосила Стахіву підозру. Вона заявила, Служба безпеки України, що лідер антивакцинаторів вів переписку про захоплення влади в Україні з громадянами Росії. І 18 листопада суд заарештував його з правом на заставу у майже 1 мільйон гривень. Апеляцію Стахів напередодні програв. Ну і отже, після оголошення він заявив, що він блогер, що він допомагає людям захищати свої права. Ну і, в принципі, дійсно себе він так і позиціонує, правозахисником навіть інколи. І Світлана Сліпченко з нами на зв'язку. Так, Світлано?
Да, доброго ранку.
Доброго. Заступниця керівника проєкту VoxCheck. От про визначення хотіла у тебе запитати. На початку я сказала, що його називають головним антивакцинатором країни. Чи справедливо так казати, от використовувати саме такі слова про нього?
Так, ми з колегами, наприклад, коли готували ще на початку цього року до річниці інфодемії, яку можна, скажімо так, відзначити у лютому, в її інфодемія почалася за визначенням ВОЗ ще на місяць раніше за пандемію COVID-19. І ми для себе на основі року аналізу різноманітних фейків про коронавірус, про вакцинацію перших фейків, про тести, маски, будь-що, теж відмітили, що саме Остап Стахів є одним із тих найбільш відомих блогерів і рушіїв поширення фейків і різноманітної дезінформації про ковід в Україні, в українському Фейсбуці та Ютубі. Крім того, ми помітили, що він та інші представники антивакцинаторського руху вже почали відчувати тиск від фактчекерів на Фейсбуці, почали відчувати, що і Ютуб теж достатньо жорстко модерує свій контент, видаляє деякі відео та блокує доступ до тих облікових записів, звідки поширюються ті відео, що містять не правдиві заяви, або на які є дуже багато скарг користувачів. І навіть тоді ми помітили, що вони почали мігрувати у ті соцмережі, де модерації контенту менше, наприклад, у Телеграм або взагалі у альтернативні соцмережі. Однак, очевидно, що там заробити таку саму велику аудиторію їм не вдалося. І, до речі, щодо того, що от фейки Стахіва почали перегукуватися із дезінформацією Росії, це стосувалось не лише вакцинації, не лише коронавірусу. Ми, наприклад, фіксували і інші фейки, які він озвучував у своїх відео, наприклад, про те, що по Конституції газ належить народу, відтак продавати його платно не потрібно, і тим паче імпортувати його не потрібно, тому що газ весь потрібно віддати українцям. І це абсолютно перегукується із наративом російської дезінформації про те, що Україні не потрібно імпортувати газ з Європи, мовляв, вам і свого газу достатньо, ну і далі ж, якщо ні, тоді можна повернутися до імпорту з Росії. Крім того, інколи відчувалось у нього і антиєвропейські заяви, але їх він більше пов'язував саме із пандемією. І ще одна критична була у нього заява про закон про корінні народи, який він насправді в унісон, знову ж таки, з російською пропагандою, навіть з висловлюваннями, які ми фіксували у Путіна, повторював, що цей закон про корінні народи розділить людей на сорти, що абсолютно не відповідає дійсності.
Пане Андрію, а от станом на зараз репутація Остапа Стахіва у Львові, це от як його люди називають?
Ну, його люди називають переважно ті, хто цікавиться цією темою, то я думаю, більшість все-таки вважають його дещо ексцентричним провокатором. А щодо доказів його зв'язків з російською мережею впливу в Україні, то це суд має, звичайно, зробити свій висновок. У мене може бути особиста думка, тобто я вважаю, що це дійсно так, що Стахів співпрацював з певними кураторами і транслював певні меседжі з ворожої держави, але більшість людей, ну тобто дійсно увага до цієї теми є. Ми бачили, всі місцеві медіа фактично транслювали стріми із зали суду, і всі ці медіа мали аудиторію, тобто всі ці відео набирали десятки тисяч, 80-70 тисяч переглядів, і це очевидно свідчить, що є увага до теми. Крім того, звичайно, дуже активна ботоферма російська чи проросійська, такі стахоботи, які пишуть під копірку багато коментарів, ставлять дизлайки, тобто, очевидно, є медійна підтримка з боку цієї мережі впливу з ботоферми теми Стахіва. І ті, хто цікавляться темою, вони це бачать і розуміють, що там не все так просто, що дійсно Стахів ніякий не є борець за права людей, а він просто відпрацьовує тези і меседжі. Але водночас у Стахіва є своя група підтримки, вона теж приходить на суди, приходить на мітинги. Ці люди ведуть себе доволі агресивно і навіть виявляють певні ознаки сектантства. Тобто там з'являються вже транспаранти «Остап Стахів – син Божий». Mm-hmm. Мало не вірують в свого такого лжепророка і лідера, як в месію нового. І там відсутнє критичне мислення. Ці люди кидаються на журналістів, кажуть, що ви брешете. І Стахів дуже так цілеспрямовано цю закріпив тезу, що всі журналісти, які критикують рух антивакцинаторів, ковід-скептиків і його, зокрема, це ніби проплачені і необ'єктивні медіа, яким не можна вірити, що це значить вороги. Mm-hmm. От і так прихильники Стахіва і ставляться до всіх журналістів, які висвітлюють цю тему. Тому тут діалог дуже складно вибудувати, тому що це, як на мене, це явні ознаки сектантства вже.
Дякуємо за цю розповідь. Андрій Дрозда, журналіст видання «Захід.нет», був з нами на прямому зв'язку. Поговорили ми про те, як до Остапа Стахіва ставляться у Львові, який в нього там бекграунд. Запитую Світлану Сліпченко. А от людині, яка вперше бачить відео Остапа Стахіва, вона не знає нічого про репутацію цієї людини, про бекграунд. Як впізнати пропаганду, як впізнати маніпуляцію?
Насправді досить просто, тому що часто у своїх відео Остап Стахів висловлюється надзвичайно емоційно і часто не надає жодних підтверджень своїм словам з посиланням на якісь джерела. Ну, хоча на Конституцію, наприклад, він посилається і закликає кожну людину теж піти її перечитати, але трактує її дуже своєрідно. Тому це, як і у більшості фейків, є взагалі першим дзвіночком, коли потрібно дуже насторожитися, вімкнути увагу та критичне мислення. Це коли спікер перед вами, будь-то експерт, блогер, політик, абсолютно будь-хто, говорить надто емоційно. Крім того, ось такі слова-маркери, які вже пан Андрій згадував, ось ці бананофікус замість коронавірус, різні похідні слова від вакцини, власне, все, що особисті надмірні оцінки, коли Стахів називав маски символами рабства, карантин обмеженнями різноманітними і порівнював це із тим, що стадо тварин обмежують. Особисті оцінки варто, знову ж таки, відділяти від фактів і розуміти, що це лише думка окремої людини, але це може абсолютно не мати жодного відношення до реальних, наприклад, наукових даних або свідчень великих міжнародних організацій, які теж базуються на основі величезного масиву досліджень науковців, як, наприклад, свої висновки робить Всесвітня організація охорони здоров'я. Хоча, взагалі, це цікаве питання, тому що нещодавно буквально було опубліковане дослідження Thomson Reuters, і одне із цікавих висновків, що навіть коли люди не бачать, від якого медіа промаркована якась новина, тобто вони попередньо не мають бекграунду, так хто це написав, це, скажімо, якесь погане було видання медіа, чи це відоме медіа з гарною білою репутацією. Думаю, що до блогерів можна приблизно ту саму аналогію зробити, коли людина не знає біографію цього блогера, журналіста, експерта будь-кого. Люди можуть звертати увагу насправді на ось ці ключові ознаки, на цю емоційність, перевагу особистих думок, однобокість подачі інформації, тоді, коли у них немає попереднього досвіду взагалі взаємодії з цим джерелом. Тому просто от якщо ви бачите щось подібне, одразу думайте, навіщо маніпулюють, взагалі намагаються якось впливати на ваші емоції, а чи не хочуть вами маніпулювати і навмисне нав'язати вам якусь думку. І якщо ці сумніви з'являються, є сенс зайвий раз себе і спікера, який перед вами, перевірити і піти до першоджерел.
Чуєте слова намордник, коли йдеться про маску або тряпка, або уколотів. Ну, що це такі маркери, які мають бути дзвіночками до того, що ви дивитеся пропаганду. Підключаємо до нашої розмови Івана Гомзу, кандидата політичних наук до Центра кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, вчора ще цікаву інформацію опублікували журналісти. Оці учасники акції під Верховною Радою, які виходили на вулицю і там мітингували проти вакцинації і все інше, в них були плакати, на яких намальовані QR-коди, що вели на сайт партії «Єдина Росія». І насправді до цього багато хто з фактчекерів, журналістів заявляли, що такі самі плакати були в Молдові у антивакцинаторів, які виходили на мітинги. І такі самі тепер бачимо і в Україні. І йдеться про те, що, можливо, все це фінансується під єдиним соусом з Росії. І от з огляду на все це, що ми знаємо про Остапа Стахєва, що хтось його називає месією, хтось зрадником України, хтось сильним лідером політичним. З вашого огляду, з вашої точки зору, як цю людину загалом можна охрестити?
Ну, напевно, треба почати з того, що ми характеризуємо не людину, а її як учасника певного соціального процесу. І, відповідно, ваше питання полягає в тому, чи ми можемо його вважати, ну, власне, активістом, людиною, яка очолює або мобілізує людей до участі в суспільно-політичному русі. Правильно я розумію? Про це ви питаєте?
Так, так. Розкажіть нам от своє бачення з цього приводу.
Власне, тут треба почати знов-таки не з мого бачення, а з визначення, що ж таке суспільно-політичні рухи, для того, щоб ми зрозуміли, чи рух антивакцинаторів ним є. І суспільно-політичний рух – це форма, коли люди вдаються до колективної дії, наприклад, збираються разом на вулиці і висувають певні політичні вимоги, і при цьому вони повинні, якщо політичні вимоги є, бути учасниками певного конфлікту. Конфлікт може бути інтерпретації, чи вакцинація дієві, чи ні. Конфлікт може бути матеріальний, перерозподіл, наприклад, збільшити пенсії чи врятувати ПОП. Тобто конфлікт мусить бути, так чи інакше. Друге, вони мусять бути, мати певну колективну ідентичність, тобто дивитися на певні речі однаковим чином, інтерпретувати ці речі певним чином. І по-третє, вони повинні обмінюватися ресурсами неформально. Цими ресурсами може бути інформація, а ось почитайте цей сайт, можуть бути логістичні послуги, я тебе підвезу на мітинг і так далі, тому подібне. Тобто до чого я веду? До того, що якщо ми подивимося на ці ось три необхідні ознаки спільнополітичних рухів, насправді рух антивакцинаторів їм відповідає. І в такому плані ми можемо сказати, що да, Стахів є тим, що в науці називається політичний підприємець, людина, яка, власне, створює, підтримує спільнополітичні рухи з певною метою. Насправді, на що треба дивитися, так це на явище, яке називається астротерфінг. Насправді це калька з англійської мови, ми не маємо хорошого перекладу. Астротерфінг – це ситуація, коли… Да, прошу.
Так, хотіли продовж. Попросити вас все-таки цей переклад нам надати.
Трошки поясніть.
Окей, да, я, звісно, поясню, я не буду кидатися терміном. Астротерфінг походить від фірми, яка ще в 80-х роках створила штучні газони. І отут, власне, в чому полягає ідея цього поняття? Тому що класично вважається, що суспільні рухи, суспільно-політичні рухи мусять мати те, що англійською мовою називається grassroots, тобто коріння. Вони мусять іти знизу вверх. поняття астротерфінг штучного газону. І це лазить нас до ситуації, коли у суспільних рухів оцих ось grassroots коріння немає, і їх штучно створюють чи то певні корпорації для того, щоб, наприклад, підтримати вигідну їм бізнес-модель, чи певні держави для того, щоб створювати неспокій у сусідніх державах, чи органи влади для того, щоб створити, наприклад, у нас є рух за права жінок, для того, щоб через астротерфінг створити рух проти прав жінок. Тобто, до чого я веду, що дискусія, насправді, мусить бути не про те, чи Стахів і суспільно-політичний рух, який навколо нього зараз є активним, є суспільно-політичним рухом. Він є. Нам треба дивитися, цим він є. Нам треба зрозуміти, чи він є продуктом астротерфінгу, чи насправді таких ось дійсно низинних проблем, низинних помислів населення, яке має певні, скажімо так, проблеми з і нерозуміння явища вакцинації.
Так, а коли ми це зрозуміємо?
Коли ми назбираємо достатньо даних. Коли ми побачимо, скільки людей з тих, які є учасниками антивакцинаторського руху, готові докладатися до цього на регулярній основі, готові вкладати в це свій час, не тільки там раз на тиждень приїхати на мітинг, а дійсно перманентно підтримувати цей рух. Коли ми зрозуміємо, чи є фінансові вливання з боку держав, корпорацій, чи є ознака мастер-трекінгу. Тому що наразі ми не можемо кидатися ані звинуваченнями, ані виправданнями. Як завжди в науці потрібні дані.
Та, справді, має бути виважена позиція щодо Остапа Стахєва, як і до кожної людини. Ну, тобто, ви не дуже поділяєте думку тих медіа, які зараз його називають лідером антивакцинаторського руху.
Ні, ви не зовсім вірно мене зрозуміли. Лідером, ну, точніше, політичним підприємцем, який є активним учасником цього руху, його точно треба вважати.
Політичний підприємець – це лідер?
Ні, це не лідер. Ну, знов-таки, ми можемо йти в глибоке розрізнення між ними, але ідея полягає в тому, що лідер – це зазвичай та людина, яка асоціюється з певним явищем. Mm-hmm. Він ним дійсно керує. Політичний підприємець – це може бути думати про те, як менеджер середньої ланки. Він важливий для діяльності організації, але не він все вирішує. Угу. Це трошки інша функція. Отож, тому обережніше називати Остапа Стахєва, власне, політичним підприємцем антивакцинаторського руху, а не лідером.
Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Іван Гомза, кандидат політичних наук, доцент кафедри публічної політики та врядування Київської школи економіки. Чи згодні ви, Світлано, з тим, що Остап Стахєв, ще там треба дослідити, вивчити і так далі, щоб з впевненістю сказати, що от маємо такого лідера антивакцинаторського руху?
Давайте скажімо так, у нас це зараз може бути робочою гіпотезою, як правильно сказав пан Іван, потрібно далі більш глибокі дослідження учасників цього руху, чи справді це є антивакцинаторським рухом як таким, ну рухом саме, і чи справді саме Стахів є його очільником. Але я хотіла трохи інший момент проговорити щодо передчасних висновків, які пролунали, зокрема і про ось ці QR-коди, які нібито вели на сайт «Єдиної Росії» з останнього протесту антивакцинаторів. Справа в тому, що справді чимало журналістів, деякі фактчекінгові організації і навіть Центр протидії дезінформації при РНБО створили такий логічний ланцюжок. Нібито ось ці QR-коди, що ведуть на сайт «Єдиної Росії», це доказ російського сліду. І дуже хотілося б в це вірити, але, на жаль, це можуть бути передчасні висновки. Тому що залишається ймовірність того, що це справді могло бути співпадіння. Я не хочу зараз захищати антивакцинаторів, я не хочу відкидати зараз ідею про те, що взагалі можливе чи неможливе фінансування цього руху із Росії, але факт того, що це може бути співпадіння, залишається. І це саме той момент, де справді потрібні ще додаткові докази, чи справді цей QR-код «Єдиної Росії» з'явився не випадково на цьому мітингу. І проблема в тому, що якщо
потім не буде достатніх доказів того, що це не співпадіння, що просто готуючись до мітингу антивакцинатори не випадково знайшли цей QR-код. На жаль, це зайвий раз стане підтвердженням тези російської дезінформації про те, що російський слід приписують де потрібно і де не потрібно. Тому також закликаю і журналістів, і тих самих фактчекінгові організацій і органи державної влади не робити передчасні висновки, навіть якщо дуже хочеться, і навіть якщо на перший погляд здається, що все вказує на єдиний висновок. Абсолютно правильно пан Іван сказав, що потрібно робити лише evidence-based висновки, висновки, які будуть базуватися на фактах, на даних, на глибокому дослідженні.
Ну, справді, тут приєднуємось також до цього висновку і точно, якби, ну, не будемо користуватися тою зброєю, яку використовує сам Остап Стахів, тобто демонізація.
Ну і так, якщо з QR-кодами ще точно не доведений факт, але ж з тими фейками, які він розповсюджував, це ж абсолютний факт, що ця інформація здебільшого не відповідає дійсності. Ці всі відео з лікарень і всі заяви про те, що коронавірусу не існує і все інше.
Да, ось тут якраз ми можемо давати факт, і на цьому, ну, є наші власне публікації, які підкріплені посиланнями на першу джерела про те, що заяви Стахіва про те, що там ПЛР-тести не працюють, маски шкодять, ковіду не існує тощо, вони є дійсно антинауковими, неправдивими, це конспірологічні теорії, і вони не відповідають дійсності.
Так, дякуємо за цю розмову. Отже, з нами на прямому зв'язку була заступниця керівника проєкту VoxCheck Світлана Сліпченко. Поговорили ми сьогодні про відомого антивакцинатора Остапа Стахіва, може, найвідомішого. Бачите, ми ще не зрозуміли. Сьогодні цілу дискусію провели з того приводу, як його називати. Ну, але факт залишається фактом. Це людина, яка розповсюджувала дуже багато фейків, пов'язаних з коронавірусом і пандемією, організовувала мітинги, акції протесту в тому числі. Ну і зараз Остап Стахів перебуває під вартою.
Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя. Ви слухали подкаст Громадського радіо.